kwakka kuyane laga katakla kanum tilmni unnomik ingun agi mags da miritmi. Tium kanum tigani mikil nguktatayt nilugunan lutit niluga kwa wakanrut klhat mamdrilmi asigilugunala klhot. Mamdrilmi tigustkan htutalhakul kulataw timiktip lugu jordnaibnaak utxtlhuni lugu binga iritmi utxtksay qaagluni attaw timi ignirmi. Asami su US Department of Treasury Jimmy Rat Biskutsten Kailun American Rescue Plan Act Fundat Agi Gyutst Dunu Malhkei Tribanun Jimmeta Agi Gat Tribanun Ikl Migin Rulganun Alaska Milor 48 Amilu Igi Rulugi Angu Yachtim Tiuklirmi American Rescue Plan Act Fundat Gailun Dunu Malhkei Tribanun Ganrut Kakhalgim Ki Angu Yachtimli Takkei Tribat Unang Lhkanklhut $1 million Doi Lhu Ilai Ungalu Gugafji Nikjalistin Klhat Hwallu Tribanun Illaus Ngalri Damlhtaji Dangkhlu Ki Doi Lhu Tribat Gulnik Talistin Kakhkawl Khuludin Dognunang Yuhngagunang Amlgitlu Doyalas Gami Nudim Yuhggayalas Gam Tribat Illautstiganadin Dognagim Gunang Yuhngalganun Amlgitlu Tribat Ilaklu Guihbim Gusgukfim Lununini Gulnik Talistin Gynridud Amlgit Tribat Talil Hutgelarat Association of Village Council President Sat Tribat Talil Hut Klugi AVCP Munhalu Asanun AVCP Igayura Klugi Tribat Alaska Federation of Native Sat Bilhu Dama Gut Tribat Nhgorus Umafganagi Agi Giji Malrenun, AFN Namu Mior Hutil Hunrida Department of Treasury, Damalguida Tribat Agi Gangs Umay Hungas Klugi, $1 million Bi Hungas Klugi Department of Treasury, Mlutoy Mior Hutilugi, AFN Naku Mior Hutilugu, Damagut Biskut Jimilugi, Hani Hwadamahamang Litaku Malrid Alaska Native Tribat Dog Nagi Gamgunang Yungari Luding. AFN General Counsel and Executive Vice President Nicole Boromeo Ganghluni Manna Achtagal Reruni Lugu Chaknak. Khwadn Lupi Gakhar Ni Lugi Jiyungani Khwadn Biksait Ni Lugi Department of Treasury Bichikki Urani Jimich Lugu Aga agi gan trai banun lgachtil hwng gmang boromio gan gluni magud nudachji malgid wita jiknilu gi chwallu baifji ma jiknilu gi madwmi galwm na anglchani una nudagag bid clwgu amlgad bisji gadlchad Agi gamgdog yn byw hwngar i ti gwddagdw jarad llw i mi riw hwngallch gag i gwglid ti glw ni dall i mi rydmi unnogw. Alla mi llw gwsgwg ffag mi gang itnyrd jali i cydlach dw daw gam sai jali amlch llw dyng. Chwan i chwallw jali llall i gam allchwlw ni illaid llw gynch jirgaid nygd. Asigwllw dyng byng a'i rydmi casgw Cwm River Salmon Management Working Group at gwych tlchatni stedd am jali stedd nygnyg i'w frigysta Sian Larson nag gan llwg gang itnyrd mai i cyd ni lwgi i cylchwchaw ni lwgi gawz ngalang chan rydnyg byng a'i rydmi llwgwych tlchatni Working Group at gan gylwni jali nangai twglwgi afrida afrid Gi dwchts dachgat binau clwgi. Allchag ni talu cydnillwyd gyng wgsigl o dynllw. Dawgwam saeid. Amlchni lwgi maech bag working group ani laus ngalre Barbara Carlsonak slit mi utam kan lhuk saya hen metiu mani luting asi per ni lu ki lu sayit sa silan kumlan ngukumak asi per ni lu ki mai king ksigin ran ingut mi naksulrit chali mai asan kcang langut ivriri luting mamtrih mi naksulalrit Bethel Test Fishery mi qakkiart qaqarlhut matumni tilimti uqlaani khani khatali qan gluten nalluuni luten qaillaa yuqlhkaat qakkiyaat amlgit kusqoqfi mawaatini neqqautait kinxtiqait assiiqutlhuutlaalligtuuqarlhaani working group ani lu Kaskokwim River Intertribal Fish Commission Executive Director Arul Gaelu Mary Paltola Gaan Gluni Nallun Ritni Luni Gafjin Gassig Jilgan Gyn Gdi Gaamach Nag Jali Llu Gyn Gnaw Nani Ben Jali Llu Gyn Gwt Gluni Bwy Uchti Wed Nag Gawdaid Biwn Gigludin Daw Gwt Saia Gyn Gyn Gai Ulchwni Llu Gym Amdrych Mi Ufrigil Gaanun Alla Mi Llu Ata gu planning commissionat gu yuchti gud ni duch ni luden conditional use permit damg balachti gluden gu ingich lugun gdun nari ulgaamun jali llu ni duch ni tig gluden gai llu ni udum yocht glhatnig alch gudum dungi nun mamdri llchmi bed and breakfast dad jiwmg Kuingihlugu magpilhat tauna tunnelari ulriit aatsikiluku good vibes akkeeni akkiliuhtsit kipusvik tauna uitaatsikluuni piuhaskuuni malgugunik piikstikluuni mamdriillikmi ugunik Brian Glashin Alex Wazerski maklu Wazerski planning commissionani uitaalaktuk sitim kootaini Doni uitalgiit illaus ngawnaatin qalaagut kakatki ilmachnundus ngalgiit. Mamdgiil chmikwaan yukamalgugug kuyin ixlugun gtunnaalalgiig. Daugugluu bingaayuuchtlaggait bisgumafgnaagu qaan gluudin akka gibus vimchnunaasig ngait niluugu. Igaayuqluud giigaamg Bilhug Planning Commission namun gan gluudin daangan dunnaalalgiit gibusviit juugun gillaawjiitstun iuhtuudaaji nuunambiit tkluugi jaaliguin ixlugunig dunnaalgiit gibusviit oodin bisquumaalugi. Allaamillu jaali Bethel Municipal Coodaq jimiilh gan bed and breakfast daanun. Gaillun daama gud nalgichti malchad. Uchallu nid iwdn nai dawi dawi gdw gaid ni biwchung alch gaid. Uchani ucha bing aion gawag bing gsugn aludn jiwng ani gaillun gawag bing gsugn alchad gan gudgu malchun ridwg. Ugagfagun kiwaiw kiig gan lchwg. Bethel City Planner Ted Myrach umgillhuni lugu staman gawag bilgim damad gujim bed and breakfast dam gawag bilgim maira gan gluni gali gachdaid lhuni lug gdawgug. Jali llu uidawig gagn gilgini uidani lugu. Jali llu baifjim algim atjegun bed and breakfast dad big state. Imi gach gawludin gali gachdach gamg zidi imig ifriw mach gawlun illu dawna gawag fichgad. Alla me gan llu jimi gsaid nilu gijali na llu naid la gach gawludin mal ich da gudin rilgunin gali gachdai gudjuh ngaludin allcha gwmg llu uda gach gawludin imi gyn gich bailgman. Ugud Igawd llwyd sabcamitim sydd wedi planer tedmair am allan gilalwni Igautlgait, ifrilchwydllw, sydd i mewn i dram, sydd i mi gachdyn anangnag o dystyn llw. O gwtiw ni rwma gada adag o gwy o gysgada, mam drillch mi cawn tylad gan rwdwchwngaid. Diw ni o gysglw gi chwallw agos 27 am i gwy o'chtlwg ymwch ni gan rwdgw malchyd tim miwt. Jali gan rywlryd o gwdwngid nhw'n gylgw malwyd yng adag o. Gwywch ti clwyd yng Owen Timmel Tri-Purpose Building am i mes gan gadw'r achgawlwyd yng achfynlwyd yn y clidran yn y giac sy'ch dallwyd yng Zoom a gwnllw gwywch drwngalwyd yng chwellwgau ag awrlwyd yng Cewaiw Cedad Orgami Dawgwyd Gaillwn Gai ag Awllgaid Wy Dawg Sid Imllw website a ni. Gwyanna, ni drwgni lwyd yng Cewaiw Cym Ganwm Tynig Ganwm ti gam nallwn gill gwngang gwfod wna e-mail ar i hwnna news@kyuk.org.